9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Latvijā šodien darbu sāka pirmie masu vakcinācijas centri pret COVID-19. Rīgā to bija 3, 2 Daugavpilī un pa vienam Valmierā, Rēzeknē, Jēkabpilī, Liepājā un Jūrmalā. Atsaucība bija mazāka nekā plānoja. Pirmajā masu vakcinācijas centra darbības dienā sapotēja 2680 cilvēku. No rītdienas pret COVID-19 potēs arī seniorus no 60 gadu vecuma. Tas nozīmē, ka prioritāri vakcinējamo cilvēku būs vairāk. Šādu rīkojumu parakstīja veselības ministrs. Savukārt no šodienas ir iespēja vakcinēties arī smagi slimu bērnu vecākiem un smagi slimu cilvēku aprūpētājiem. Vakar Latvijā reģistrēja 279 jaunus COVID-19 gadījumus un viens slimnieks miris. Visvairāk jauno gadījumu bija Rīgā, Jelgavā un Talsu novadā. Stacionēto pacientu skaits palielinājies līdz gandrīz 6,5. Bērnu slimnīcā strauji pieaug to bērnu skaits, kuriem ir kāda zarnu infekcija. Slimnīcā saka, ka sabiedrība vairs nav tik uzmanīga, un aizmirst par roku higiēnu. Speciālisti atgādina, ka regulāra roku mazgāšana un dezinficēšana ir efektīvākais veids, kā izvairīties no dažādām zarnu trakta infekcijām. Izglītības iestādes atkal var piedāvāt savas programmas mūža izglītībām. Šoreiz programmas akcents būs uz digitālo prasmju pilnveidi. Strādājošie jaunajām programmām varēs pieteikties sākot no maija beigām. Mūža izglītības programmu Latvijā īsteno jau 4 gadus. Mācības sākuši vairāk nekā 42 tūkstoši strādājošo. Katrā piedāvājumā izglītības programmu saraksts atšķiras. Citviet pasaulē arī Igaunijā lieldienu brīvdienās notiek masu vakcinācija pret COVID-19. Tallinā atvērušies pirmie masu vakcinācijas centri. Vakar Tallinā pirmais šāds centrs atvērās sporta centrā pilsētas ziemeļos. Šodien vēl viens durvis vēra Igaunijas galvaspilsētas apdzīvotākajā rajonā Lasnamē. Itālijā sākās 3 dienu strikti ierobežojumi, lai lieldienu laikā nepalielinātos saslimšana ar COVID-19. Visi valsts reģioni tagad atrodas visaugstākajā ierobežojuma līmenī. Nebūtiska pārvietošanās šajā valstī ir aizliegta. Baznīcas gan ir atvērtas, taču dievkalpojumus aicina apmeklēt mājvietas tuvumā. Stingrāki ierobežojumi stājās spēkā arī Francijā, tie paredzēti vismaz līdz 26. aprīlim. Visā Francijā bez nopietna iemesla aizliegts pārvietoties starp reģioniem un no 7:00 vakarā ir komandanta stunda. Skolas un bērnu dārzi, kā arī liela daļa veikalu nestrādā. ASV galvaspilsētā Vašingtonā vakar kāds vīrietis uzbruka Kapitolija ēkai. Uzbrukumā dzīvību zaudēja viens policists, kā arī pats uzbrucējs. Viņa motīvu policija vēl izmeklē. Šis ir jau otrais nāvējošais uzbrukums Kapitolija kompleksam 3 mēnešu laikā. Mjanmā jauni civiliedzīvotāju upuri protestos pret militāro apvērsumu. Par spīti tam, ka militāristi ir brutāli, mjanmieši turpina iziet ielās. Viņi pieprasa atjaunot demokrātiju valstī. Atbalstu pauduši arī vairāki nemiernieku grupējumi, kuri 10 gadiem cīnās pret Mjanmas armiju. Un vēl par sportu, par Latvijas čempioniem volejbolā kļuva Jēkabpils Lūši. Čempionāta finālsērijas 5. izšķirošajā spēlē viņa apspēlēja RTU robežsardze Jūrmalu komandu. Un vēl par gaidāmo laiku. Šonakt un arī dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dažvieta valsts austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un slaps sniegs. Naktī vietām līs arī valsts centrālajā daļā. No rīta atsevišķos posmos ceļi var būt slīdeni. Būtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 4 līdz 9 metru sekundē, Kurzemē tas būs spēcīgāks un brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 0-4, vietām piekrastē +1, +3, savukārt dienā +5, +10 grādu. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dāce Simanoviča.